kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express, siku ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, na wakaribisha wasikilizaji wetu wote kutoka pembe nne za dunia. Na Harrison Kamau, unajua leo tarehe 20 Juni ni siku ya kimataifa kwa ajili ya wakimbizi. Kwa hiyo ni fursa kuweza kujiunga na wakimbizi popote pale walipo.
Kweli kabisa.
Na mwenyewe nikiwa mkimbizi.
Kuna changamoto nyingi. Kuanzia hapa Marekani tunasikia kwamba kuna wengine wanalalamikia kwenye mipaka ya Marekani. Kuna tatizo la kule Ulaya watu wakitoka kutoka bara Afrika. Vile vile katika mataifa ya Afrika Mashariki tutaangalia siku hii imeadhimishwa vipi huko nchini Kenya na vile vile Tanzania na katika pia eneo. Na kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea katika nchi ambazo zinahifadhi wakimbizi. Kwa mfano, hebu msikize huyu afisa wa Tanzania anavyosema.
Shida kubwa ya operesheni ya wakimbizi Tanzania ni udogo wa bajeti ya kuhudumia wakimbizi katika nyanja zote.
Lakini vile vile katika VOA Express leo tutakuwa na masuala ya teknolojia, hasa teknolojia katika soka, kombe la dunia. Unajua teknolojia wakati huu inafanya kazi zaidi. Basi tuweza kupata msimamo au hisia za marefari huko Kenya wakizungumzia mfumo huu wa teknolojia kwenye kombe la dunia la huko Russia.
Alafu kuna mambo yanakera mtu kila siku katika maisha ya kawaida. Tutaangalia huko nchini Kenya, je, watu wanasema nini hasa kuhusiana na bidhaa ambazo zimeonekana sio bidhaa
halali.
Halali na pia za kutumika na binadamu. Lakini moja kwa moja tuelekee kwanza nchini Tanzania katika swala hilo hilo la wakimbizi. Tuungane naye Dina Chahali. Dina, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze siku hii imeadhimishwa vipi huko nchini Tanzania?
Kama nilivyosema hapo awali, siku hii imeadhimishwa kwa kukusanya ya baadhi ya wakimbizi waliopo hapa nchini ambao wanahudumiwa na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, ambao walikuwa wamezungumzia changamoto nyingi pia, lakini kulikuwa kuna maafisa wa serikali kutoka wizara ya mambo ya ndani. Kumbuka kwamba wizara ya mambo ya ndani hapa nchini ndiyo iko ina jukumu la kuhudumia wakimbizi walio katika makambi mbalimbali hapa Tanzania. Kwa hiyo katika siku hii ya leo watu walikuwa wakizungumzia hasa utekelezaji wa zoezi ambalo Tanzania sasa linaendesha la kuwarudisha wakimbizi makwao. Lakini kumbukeni tu kwamba hili zoezi Tanzania imesisitiza kwamba zoezi hili linafanyika kwa hiari, watu wala hawasukumwi kurudi makwao, wanarudi kwa hiari. Lakini kimsingi walizungumzia changamoto kubwa ambayo inaikabili Tanzania katika kuhudumia wakimbizi, ambayo ni ukosefu wa bajeti ya kutosha kutoka kwa washirika wa kimataifa. Hebu tumsikilize huyu Tobia Kisiabadi ambaye ni afisa kutoka wizara ya mambo ya ndani akimwakilisha mkurugenzi wa huduma ya wakimbizi kutoka katika wizara hiyo ya mambo ya ndani hapa nchini Tanzania.
Shida kubwa ya operesheni ya wakimbizi Tanzania ni udogo wa bajeti ya kuhudumia wakimbizi katika nyanja zote, kuanzia kuwatolea huduma ndani ya makambi kama nilivyosema, elimu, afya, maji na chakula, na pamoja na mazoezi mengine yanayoambatana na mkimbizi kama vile kurejesha makwao. Kwa mwaka wa 2016 mpaka sasa tumepokea chini ya 26% ya mahitaji ya jumla ya operesheni ya wakimbizi, na ilitakiwa tupokee 100%. Hawa wakimbizi ni mali ya dunia nzima, sisi ni kama wenyeji wa wakimbizi. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kuomba jumuiya za kimataifa, ni kama Afrika imeipa kisogo kidogo.
Aha. Umesikia kwamba kuna changamoto.
Basi wakimbizi wengine walikuwepo hapo katika hilo kusanyiko la leo la kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani.
Kuangalia kiundani, nafikiri kuna kitu kingine hatujatambua vizuri. Ni kweli mambo ya makabila tumeumia, kila mmoja ameumia kivyake. Lakini kwetu tunasema stori za zamani usipozivua huwezi kuendelea. Wale wa juu sana watusaidie, wakumbuke sisi tuko watu kabla tujakuwa refugee, hatuko wanyama, kwamba tunahitaji kitu cha kuanzia hapo. Watoto waweze kusoma, uweze kwenda hospitali, yani sio paka ufe.
Naam, unasikia huo ni wito wa mmoja kati ya wakimbizi. Dina, nikuulize haraka haraka, je, upande kama mfano wito wa mkimbizi huyu, upande wa kupewa huduma kama vile za afya na elimu, serikali haisaidii chochote japokuwa inasema kwamba inapungukiwa na msaada wa kimataifa?
Kwa mujibu wa taratibu zilizopo serikali ya Tanzania, kama serikali pia ina mchango wake, kwa sababu kama unavyokumbuka kuna makazi huko Kigoma ambayo wanatoa ardhi, kuna huduma nyingine mbalimbali za kijamii, vyakula, malazi. Kwa hiyo hali hii serikali inafanya, lakini kimsingi inasema bado inahitaji msaada, hasa katika hili swala la kuwarejesha, kwa sababu kuna fedha nyingi ambayo inatakiwa, na kama alivyosema afisa wa wizara mambo ya ndani, wanapata chini ya 29% ya bajeti yote iliyopangwa kwa ajili ya Tanzania. Kimsingi pia hata kwenye hiyo shughuli alikuwepo mwakilishi mkazi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa Alvaro Rodriguez, naye alikiri kwamba Tanzania bado inahitaji msaada kabisa katika kuwahudumia wakimbizi, licha ya kwamba wanasema kwamba mashirika sahihi ya kimataifa yana changamoto kutoka katika mataifa yanayohudumia wakimbizi wengine duniani kama huko Yemen wapi, lakini wanasema kwamba bado Tanzania inahitaji, ukizingatia Tanzania ni moja ya katika nchi ambazo haziko vizuri katika uchumi kusini mwa
Shukrani sana Dina Kamau. Huko vilevile huko Kenya, lakini kabla ya kwenda Kenya nijulishe tu kwamba kuhusu mambo ya wakimbizi wa Burundi, hapa UNHCR anafahamisha kwamba tangu mwezi 4 mwaka jana wakimbizi wa Burundi takriban 1,032 zaidi wamekwisha rejea nyumbani kwa hiari yao.
Kwa hivyo kuna mambo ya kurejea,
kuna changamoto ya kuwasukuma waweze kurejea nyumbani kwa hiari yao.
Basi moja kwa moja tuvuke kutoka nchini Tanzania, tumesikia mambo ya Burundi, tusikie huko nchini Kenya. Tuungane naye Huba Abdi, hebu tueleze mambo ya wakimbizi. Je, huko wanarudi kwa hiari? Kuna changamoto za kifedha? Mambo yamekuaje leo katika siku ya kuwakumbuka wakimbizi duniani?
Naam, ulimwengu ukiadhimisha siku ya wakimbizi duniani, Kenya iliweza kujumuika na kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yaliweza kuadhimisha siku hii ambayo ni muhimu sana kwa wakimbizi, na inajulikana kote duniani kuwa nchi ya Kenya imeweza kuwahifadhi wakimbizi wengi sana kuanzia siku za jadi, na vile vile wengi wa wakimbizi wanaotoka hasa nchi ya Somalia walitakiwa kurudi kwa hiari kwa kupenda kwao, ili kuweza kujenga nchi yao ambayo ilionekana sasa inaanza kufufuka, kwa sababu ilikuwa katika hali mbaya hapo mwanzoni. Na vile vile wengine baadhi, ikiwa mwaka jana tuliweza kufanya taarifa kuwa baadhi waliweza kuelekea katika nchi yao, lakini inakuwa ni vigumu sana kuendelea kuishi nchini humo kutokana na ile hofu ya kuweza kushambuliwa zaidi. Wakimbizi kwa siku ya leo wanaadhimisha, na vile vile wanatoa shukrani kwa taifa la Kenya kwa kusimama na wao hadi wa leo. Na vile vile wanasema kuwa japo maisha ni ngumu sana katika kambi ya wakimbizi hasa Kakuma na Dadaab, wanasema kuwa ni vyema serikali ya Kenya imeshikana nao hadi mwisho katika msaada, na vile vile katika kuhakikisha wanapata elimu na usalama pia upande wao umeweza kuimarishwa. Labda tupate kauli ya mmoja wa wakimbizi ambaye tulizungumza naye, ambaye anatoka eneo la Sudan Kusini.
Kidogo kuna changamoto upande wa sauti,
kuna matatizo ya kiufundi lakini tunasikia kwamba Huba alikuwa ameweza kuzungumza na mmoja kati ya wakimbizi wako Sudan ya Kusini. Lakini labda tumuulize Huba, je, upande wa wakimbizi wenyewe kuna lolote wanafanya kuweza kujiendeleza, kujimudu kimaisha?
Naam, kulingana na mashirika kama vile UNHCR ambayo yamekuwa yakisimamia wakimbizi kwa muda mrefu na hadi wa leo, ni kuwa wanataka kutokomeza ile mfumo au mbinu ya kuwapa fedha ili waweze kujiendeleza, lakini kwa sasa wanataka kuwapatia fedha ya kuanzisha miradi tofauti. Kama hii leo waliweza kuonyesha vitu vingi ambavyo wameweza kutengeneza, wengine waliweza kushona mikeka, wengine walikuwa wametengeneza begi kupitia materials hizi za kanga, wengine walikuwa wamepika, wengine walichonga vinyago, kuonyesha kuwa wanaweza wakajitegemea pasi na kuendelea kutegemea misaada ya mashirika tofauti ambayo yanasimamia wakimbizi kupitia kuuza. Na vile vile kupitia hayo inaleta pia uchumi katika taifa ambayo imewahifadhi. Kwa mfano, katika sehemu za Kakuma wanapouza fedha ambazo zinapatikana, pia uchumi wa Kenya unaendelea kuimarika. Na vile vile sehemu za Dadaab ambapo wakimbizi mara nyingi wamekuwa wakihusika katika biashara mbalimbali, kuuza nguo na vyakula, na katika njia hizo pia ni njia ya kukuza uchumi ya nchi ambayo imewahifadhi.
Asanti sana Huba Abdi, inaonekana kwamba mwelekeo uliochukuliwa na wakimbizi na pia mashirika yanayosaidia na kutoa misaada kwa wakimbizi, njia ni sawa sawa, kama wanajimudu kuna njia mwafaka na kuna matumaini. Asanti sana Huba Abdi ukiwa Nairobi. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ameliambia kundi la wabunge wa Republican katika mkutano wa jana kwamba anaunga mkono miswada yao kuhusu uhamiaji ambayo inatarajiwa kujadiliwa kwenye baraza la mawakilishi. Mkutano umekuja huku kukiwa na ukosoaji juu ya sera ya utawala wa Trump ya kuwatenga watoto na wazazi wao na watu wazima wengine kwenye eneo la kusini katika mpaka wa na Mexico wakati wakiingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Katika matamshi yake kwa wabunge, kwa mujibu wa naibu msemaji wa White House Raja Shah, Trump ameidhinisha miswada yote miwili ya uhamiaji ambayo inazungumzia ujenzi wa ukuta na kufunga mianya ya kisheria na kufuta mpango wa bahati nasibu ya visa, kuziba kabisa mlolongo wa uhamiaji na kusuluhisha mzozo wa mpaka.
Kundi la kigaidi ambalo ni hatari sana nchini Somalia linaonekana kupungukiwa na nguvu licha ya mashambulizi yao yanayosababisha vifo, ikiwemo lile ambalo wamedai kuwa mwanajeshi wa Marekani wa kikosi maalum mapema mwezi huo. Tathmini iliyofanywa na maafisa wa Marekani wa upelelezi na kijeshi ni kinyume na maelezo ya baadhi ya wachambuzi, na wanakuja wakati Al-Shabab limekuwa likionyesha nguvu yake ya kijeshi katika wiki za karibuni na kuzungumzia mashambulizi kwa majeshi ya Somalia na Umoja wa Afrika. Moja ya mashambulizi yanayotajwa sana hivi sasa ni lile la Juni 8 kwenye kituo cha ukaguzi ambacho kiliua kinajengwa kiasi cha kilomita 2 kaskazini mwa mji wa Sanguni katika mkoa wa Lower Juba nchini Somalia.
Na wanaume wawili walioko katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudani Kusini wanatarajiwa kukutana nchini Ethiopia hivi leo, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya takriban miaka miwili. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir atakutana uso kwa uso na Riek Machar, makamu wake wa zamani wa rais ambaye baadaye aligeuka kuwa hasimu wake. Watakutana mjini Addis Ababa kwa ukaribisho wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Mzozo wa Sudani Kusini ulianza mwaka 2013 kati ya Rais Kiir na Machar wakigombania madaraka. Maelfu ya watu wamefariki katika mapigano na zaidi ya milioni 2 kukimbia nchi na wengine milioni 2 wakiishi katika kambi za watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi, kambi ambazo zinaendeshwa na Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini.
Na rais wa Eritrea anasema atapeleka ujumbe kwenda nchi jirani ya Ethiopia kuchochea matumaini ya kumaliza mgogoro wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili zinazogombana. Tangazo la mapema leo kutoka kwa rais Isaias Afwerki limetoka wakati wa hotuba ya kumbukumbu ya wale waliopoteza maisha katika mgogoro wa mataifa hayo uliofanyika katika mji mkuu wa Asmara. Hiyo ilikuwa mwitikio wa kwanza wa ahadi iliyotolewa na waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed mapema mwezi huku kwamba ataheshimu mpango uliotiwa saini mwaka wa 2000 wa kumaliza vita vya miaka miwili katika eneo hilo. Asiaz amesema ujumbe utasafiri kwenda Addis Ababa kuzungumza rasmi juu ya nia ya waziri mkuu ya kuzungumzia mustakabali wa makubaliano baina ya mataifa hayo mawili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi kikiwa ni VOA Express. Imani yangu ikiwa kwamba popote ulipo jioni yako ni safi kabisa kama ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC.
Bila shaka tuko tayari kuweza kusafiri vizuri na wasikilizaji wetu. Na baadaye tu ya kupata habari za dunia, tunaingia kwenye mambo ya teknolojia. Unajua kwenye kombe la dunia, teknolojia nayo imechukua nafasi muhimu sana. Mabadiliko ya teknolojia katika usimamizi wa michezo kama vile mpira wa miguu yaleta hafwan. Utawasikia wataalamu wa Kenya wakiwapo makocha na marefari wakizungumzia teknolojia hiyo kwenye mpira wa miguu.
Teknolojia kweli inaonekana kufanya ulimwengu kuwa kijiji kidogo tu Na sasa hili la FIFA kutumia teknolojia hii ya VAR inaonekana kwamba imekubalika, na huko Russia kwenyewe inatumika. Sasa hivi nazungumza na kocha ambaye kwa kiwango cha CAF hapa barani Afrika ni Mkenya, atueleze ameionaje.
Mimi kwa majina ni Coach Ada. Hii teknolojia imeleta kwa rahisisha mambo ya mpira. Kukitokea fauli inakuwa ni rahisi sana refari kuelezewa. Tukiangalia katika World Cup, sio kama vile zamani. Mtu anafanyiwa fauli, watu wanaanza kumlalamikia refari. Ndio italeta ubishi kidogo, lakini ni kurahisisha katika ile VAR.
VAR yani video assistant referees, ambayo ni teknolojia nzuri inakubalika. Hapa niko na kijana mwingine, yeye ndio sasa ameanza masomo ya referee hapa nchini Kenya.
Labda niseme tu VAR imerahisisha mambo, kwa sababu unapokuwa katikati ya uwanja na wachezaji timu mbili tofauti, tension ipo na umakinifu upo, lakini vitu vingine huwa vatokea hata bila wewe referee kuviona. Kwa hiyo kuna kuwa na wepesi kusaidiana na wenzako wenye wako kwenye mitambo ya kifaa kile, kukupa nafasi hata kuconfirm, ili unapoona lile kosa unalidhibiti kulingamana na venye umeliona.
Kweli jambo moja ambalo limeonekana ni kuwa referee kabla ya kutumia teknolojia hii anaweza akamtoa uwanjani mchezaji ambaye hakufanya kosa na akamwacha aliyekosa.
Mimi hata napendelea ije Kenya. Referee ameangalia pale mpira huko na huko nyuma mtu anapiga ngumi. Sasa hapo itakuwa ni teknolojia nzuri sana. Kama goalkeeper amepigwa jiwe ama ametupiwa chupa ya maji kama game za Gori na FC, mimi naona itasaidia sana. Itakuwa rahisi kwa referee kuambiwa kuna kitu kinatendeka huko na njoo tukuoneshe. Akishaoneshwa anajua action ambayo atachukua.
Masuala ya teknolojia hayo katika VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani Josephat Kioko. Ndiyo alikuwa ametuandalia mambo ya teknolojia kwenye soka. Unajua Harrison, hata kwenye hili kombe la dunia la Russia, teknolojia imeweza kuweka kuleta maamuzi ambayo alikuwa anatatanisha. Mfano, goli limeingia lakini ule refa na linesman hawakuweza kuona kwamba goli limeingia,
wakachelewa kidogo.
Sasa kwa hiyo wanakwenda kwenye video wanaonesha ile teknolojia inaonesha goli likiingia limezidi ule mstari pale upande wa lango. Kizidi ule mstari kidogo, tukiingia tu ndani kidogo hivi wanahesabu kama ni goli. Au mfano inatokea mchezaji amepigwa ngwara kwenye eneo la hatari la penalty. Alafu nakutana refa labda hawaelewani kidogo. Sasa wanakwenda kwenye video wanakuta kweli kabisa
na mchezaji
uamuzi wa video kaangushwa,
wanaenda
kwa makosa, wanakwenda na maamuzi ya video,
na ni jambo ambalo halikuwa likifanyika hapo,
lilikuwa halifanyiki mbele. Sasa kwa hiyo hii teknolojia ya kutumia video inaleta kumaki kuamua,
inasuluhisha
utata ambao unajitokeza kwenye soka.
Mambo mazuri sana haya ya teknolojia. Lakini sasa, kama ilivyo kawaida na ada ya VOA Express, ni kwamba tunaenda kwenye masuala ya muziki leo, ikiwa siku ya wakimbizi. Wimbo ambao kidogo unaendana na story ya maisha ya mtu hapa, kuna jamaa anaitwa Deno kutoka kule Nairobi. Yeye japokuwa hakuwa mkimbizi, lakini anaeleza maisha yake alikuwa magumu sana tangu mwanzoni na ametoka mbali kama walivyotoka wakimbizi. Haya, Deno, lete mambo, story yako. Sorry.
geto ningori 99 baba kanitoka sana ikawa machozi mchanga na sijiwezi maisha kungangana kona siwezi ndoto zangu nkatupa mbali ila leo niko mbali maisha kungangana kona siwezi.
Mwereshoni kibao murua kabisa.
Story yangu. Unajua huyu jamani kupe story kidogo yake.
Ndiyo.
Denua na yaimba wimbo huu.
Mm-hmm.
Pamoja wanashirikiana na kijana huyu anaitwa yani huyu. Wako Kenya. Mm-hmm. Sasa Denua kazaliwa akiwa kipofu.
Oh.
Aha. Na kazaliwa katika mtawa kitongoji duni. Ametoka mbali sana. Sasa anasema story yangu nimetoka mbali sana. Kuniona nimefika hapa nilikuwa kipofu siwa sioni. Haya mwenzake naye anasema baba yangu kaniacha sijui mwaka gani mama yangu kaniacha lakini licha ya hayo tumeendelea. Kwa hivyo natoa pia moyo kwa wakimbizi na watu wanaopitia hali ngumu ya maisha kwamba story yao pia itabadilika.
Bila shaka lazima watu wawe na matumaini wasiwezi kukata tamaa.
Aha.
Harrison, baada ya kusikia muziki huo mzuri sana, sasa tunaingia katika mambo ya kero langu. Na kero langu linatupeleka huko Kenya ambapo wananchi wameshangazwa na sakata inayoendelea ya kuwepo kwa sukari inayoaminika kuwa na kemikali hatari ambapo serikali inaendeleza uchunguzi kuhusu madai hayo. Katika kero langu, jamaa ambaye amezungumza na wenzetu huko anasema na ameghadhabishwa sana na kile kinachoendelea nchini humo, kizingatiwa kuwa pia hali hiyo inahatarisha afya wananchi wengi wa huko Kenya.
Aha.
Kero langu na Salma Mohamed.
Mimi kero langu ni kwamba hii story mimi sijaipenda kabisa.
Sukari unatuletea sukari fake. Hatuwezi ishi bila sukari. Ushakuta. Sasa sukari ikiwa fake itakuwaje? Walituletea mchele fake tukatulia, tukasema tunaula. Haina shida. Tukavumilia. Wanawake wakaletwa vitu fake kwenye nani. Tukavumilia. Haina shida. Lakini sukari. Mwataka kutuua, mwataka kutupunguza. Na serikali tumeketi tu. Inatuangalia. Haina shida. Inatuangalia tu. Na hizi kampuni ambazo zinatengeneza hizi vitu. Serikali imetumia njia gani ili kuzistop. Nizitajwe. Mimi saa ngapi mimi nitafanya research utakuta kama serikali haiwezi itafute wale watu wote walifanya chemistry wajue kutoa mercury kutoka kwa sukari. So hizo kampuni ambazo zinafanya hivi zijulikane nia yao ni nini. Mimi yani sijui lengo la hao watu ni nini. Sijui miwa imeisha. Kama miwa imeisha tuanze mission ya cut one plant two. Lakini sasa mambo gani ya kutuua sisi? Na ni Kenya inafanyika. Ndio vizazi vitakuwa. Mimi chai siwezi acha. Lazima nikunywe chai. Hivyo. Naogopa mimi. Naogopa sana. Mimi paka nikunywe chai. Chai asubuhi, jioni pate chai kidogo na usiku chai. Ushakuta. Kila masaa mimi niko na wasiwasi. Hujui kampuni ni gani? Na ile kampuni ambayo unaijua wewe ya kuuza majani chai ile ambayo inatakikana. Yaweza kuwa yao majani chai ni bei ghali. Majani chai ni 50 bob na kuna majani chai ya 5. Kumbe ya 5 ndio yana mercury. Nimegadhabishwa sana. Nina kero. It happen vipi kitu kama hicho? Kwa hivyo watu wafuatilizie hizi mambo. Kitu cha pili, serikali ifanye juu na chini kujua hizi kampuni ambazo zinatengeneza hizi vitu vibaya. Wafungiwe, miaka ya kufungwa ni kama 50 hivi. Kwenda mbele. Ndio ili mtu anytime anafanya kitu kibovu anajua hiyo punishment yake inatoka nini. Kenya inajulikana kukimbia bana. Tutakimbia vipi? Tutashinda vipi marathon? Na kama sukari ni fake. Hii ni kitu nitapigania. Mimi nitakuwa mpiganiaji wa majani ya chai na sukari. Nitakuwa mpiganiaji wa haki ya sukari. Kama haiko hiyo, mimi ndo nitaanza hiyo. Maki nimekerwa sana.
Sasa mambo ya sukari haya. Lakini ukiangalia kwa kweli yani kwa kweli hakika kama kabisa madai yanayotolewa yaweza yakawa na ukweli fulani kwamba kuna kemikali zingine kama za mercury si ni hatari sana.
Mimi nafikiri ni ukweli sababu tumeona hata waziri wa
Fred Matiang'i wa mambo ya ndani
amesema kwamba hili swala kabisa ni swala la ukweli na akalitaja kwamba ni vita ni vita ambavyo serikali lazima ipambane navyo.
Lakini swali pia ibuka, kama kuna baadhi ya wafanyabiashara kwa kweli wanauza sukari na inaenda kunywewa na wananchi, hawahesabu kemikali zile jamaa zao pia wanatumia?
Unajua wanadamu, kuna kuingia mambo ya kupenda pesa au kutaka kufanya biashara katika njia ambayo si halali. Wanataka wapate zile pesa na utajiri wa haraka haraka,
kwanza uingie utajiri,
wako tayari kwa kila kitu. Hawa hawana tofauti yoyote na wale ambao wanauza madawa ya kulevya na nini. Ni katika njia kama hiyo tu, lakini inavyoonekana waziri mwenyewe Matiang'i ataja kwamba ni vita tunavyovianza. Labda ripoti au uchunguzi umeshaonyesha kwamba kuna watu ambao labda wana sijui wana ushawishi mkubwa ambao wanajihusisha katika hii biashara.
Basi pale itabaki kuonekana hatua ambazo serikali itachukua, na tunaamini kwamba kuna vyombo tosha vya serikali ambavyo vitachukua hatua dhidi ya ufisadi huo. Lakini kuna swali ambalo
kabla ya kwenda kwenye swali, Harrison Kamau, Morocco imekuwa ni timu ya pili ya Afrika sasa kuaga mashindano baada ya kushindwa na Ureno na Portugal 1-0.
Basi hizo ni ripoti za sasa hivi.
Sasa hivi. Na mchezo umemalizika, na unajua Misri tayari, Misri ya Mohamed Salah nayo imesha funga virago. Wanasalia na mchezo mmoja mmoja, lakini mchezo wenyewe utakuwa ni ule kama vile wakuu.
Sasa tumaini la Afrika.
Tumaini la Afrika naona ni upande wa Senegal.
Basi.
Lakini Nigeria bado ina mchezo mmoja. Tusubiri kuona Nigeria labda itafanya vizuri.
Safi sana. Basi kando na hayo ya kombe la dunia ambao tutawapata zaidi kwenye matangazo yetu ya 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Kuna swali ambalo tuliuliza, tukauliza, je, unakubaliana na shirika la afya duniani kwamba kucheza computer games sana ni ugonjwa wa akili?
Tunaanza naye Nicholas Damas Lusana, anasema ni hatari sana mtu anapocheza game kupita kiasi, ni kuumiza akili, huo ndio ugonjwa. Sasa
Henry D. Rukungira anasema ndio, but wagonjwa ni wao, maana walianza wenyewe na kutuletea sisi hizo game.
Naye Said Mabruk anasema nakubaliana hilo, sababu mfano mdogo ni kwa smartphone zinavyowatoa watu akili kuwa ni wazi katika kompyuta, ndii kuna machizi kama wote.
Haya, King Majuto anasema ndio nakubaliana. Aha, mwingine hapa anasema David Sechenga anasema hii inaweza kuwa kweli.
Naye Abraham Kanoni anasema ni maoni yao, imani yangu inanipa ni kulirefresh.
Erasto anasema kwa kimombo anasema it is true. Ni baadhi tu ya majibu kutokana na swali la video game ama michezo ya kompyuta inayochezwa sana. Aha, basi ni maoni yenu tu haya, na tunashukuru sana mnapoendelea kutoa maoni. Kumbuka kwamba maoni haya unaweza ukaendelea kuyatoa kupitia mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook. Muda naona tuna kidogo tu, kuna lipi ambalo pia umeona lisipite liko kwenye mitandao?
Ni kwamba rais wa zamani wa Brazil Lula da Silva, ambaye yuko jela sasa, anatumikia kifungo cha jela cha miaka 12 kwa tuhuma za rushwa, ameweza kuandika mambo kuhusu kombe la dunia. Ametoa komenti tofauti, hasa katika mchezo kati ya Brazil na Uswisi, ambapo Brazil iliweza kugawa na timu ya Uswisi. Lula anasema kwamba Swiss ulikuwa na beki ambayo ni mahiri sana, walicheza rafu, lakini Brazil haikuweza kufanya vizuri. Na anaionya Brazil katika mchezo wa pili na Costa Rica, itizame vizuri, sababu inadhihirika kwamba Davidi anaweza kumshinda Goliath.
Safi sana. Na katika habari ambazo ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation nchini Kenya, ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa upinzani ama kiongozi wa upinzani Sudan Kusini Riek Machar mapema leo amewasili huko Ethiopia tayari kabisa kwa mazungumzo ya amani huko Addis Ababa
na hasimu wake,
na imefanyika wiki mbili tu baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kumtembelea na kuzungumza na viongozi hao wawili huko Afrika Kusini wiki mbili zilizopita. Kwa hivyo ni hatua ambayo tutaifuatilia kwa karibu na hakika kukuletea mambo yanavyoendelea kujiri. Naona muda wetu wa VOA Express kutoka Washington unatupa kisogo, unarepa. Kwa hivyo jina langu Harrison Kamau,
na mimi vile vile ni Patrick Nduimana.